Nükleer Adaletlik Radyosu. Efirimiz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 13. May, haftanın 1. günü. Talan Doğun ve Dünya Türkmenleri Birleşiklerimizi yazıda dinlemeye çağırıyor.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde Salam Doğun adlı gepleşigimiz. Ayal gıyzların yağdayına duş gelen kıyınçlıklarına bağışlanan programmamızın şuunki teması abort meselesi ve Türkmenistan'da bu urdan gerdilen çeklendirmelerin tesirleri. Türkmenistan'da devlet tarafından kozgılmayan ve cemiyette açık kurrun edilmeyen bu mesele varada programmamızın hemişeki mihmane sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yayılıymova bilen söhbetdeş bolýarys. Programmany Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Aynavat programmamızın şuunki sanında Türkmenistan'da abort varadaki kanun ve onun tesirleri varada ozalki programmamızda başlan söhbetdeşligimizi devam ettirsek, gadagançılık yolu, yani adamları kanun taýdan saýlamak mümkinçiliklerinden mahrum etmek, öz maşgalalaryny öz başdak planlaşdyrmak mümkinçiliginden mahrum etmek, nähili töwekkülçülükleri döre eder hem maşgalalar üçin hem de jemgyýet üçin.
Birinciden ayan kaydışımız yali hukuklu abortu, hukuklu şeklerde geçirilen abortun sanını yokorlanır yer. Tutnama esaslanan medisina şeyle çeklendirmelerin cemiyette dinsizliğe hukuklu abortlara yol açıyanın görkör yer. Birleşimiz yali in ölümü mayplığın artmağına ilk yer. Türkmen sanının çeklendirilen abort şu görünüşünü bütün dünya sağlık kurumasının kadrlarına ve ünlüyen tecrübelerine şapraz geliyor. Yine burada dinsizliğe yol açar diye aittikence garip maşgalardan bulan ayalıylar, abortu para verip ettirip bilen oklar, maddi yağday pes olya, olur çağa doğurmal olyalar islemezeler. Hemen şu korrupsiyanın pazarlap ismini koşant koşuyan. Aydışımız yali biz bunu bellemedik bu vedeki örneğine halkarı derecede barlarlar bilen gırıklanyan olsa bilyenler Türkmenistan dünyada korrupsiyanın in yaramaz 10 yurdunun sanavını yiriye. Şonuň üçin ýurtda gurupli maşgalalar, jüýütler para berip itlenip möhletde abort etdirip bilýärler we muňa täbir lukmanlaryň gadanç üçin baş şoşýanlar barada ilat arasynda düşünje bar. Bu bolsa maddi ýagdaýy pes aýalylaryň ýükünü hasa agraldyar. Şäherde aýalylar abortyň hukukly ýollaryny tapmaly we ulanmaly bolýarlar. Bolsa pajygaly ýagdaýlaryň döremegine hatda in ölümünü, çağıran ölümünü iltip biler, hemen maipliği.
Yine bir soval, düplü sovalların biri, umuman şu meselelerinin dörümünün düp sebeplerinin biri. Abort meselesi mi dağımı, ulu problemaları, kapmalarışlıkları dörülüp geliyor. Sonku dörde, dürlü cemiyetlerde çekeleşikler hem artıyar. Hatta Birleşen Ştatların sayılı kampanyasının gidişinde de şu mesele kandidatların arasında ya bestiş partiyaların arasında köp ozalyar. Umuman abort probleması, medisina, ahlak ve dini meseleler bilen utkaşyan problema global derecede cedelli mesele olup kalyar. Bu meselenin düp sebeplerini düşündüreytiňiz.
Kogo çekeleşikli dürli cemiyetlerde, yurtlarda artýar. Men pikirimçe Türkmenistan bu ýerde ütgeşgeri ýok. Men üçin ütgeşgerimiz bu arada sowatly ilatymyzyň dymmagy bolup geçýän wakalarda jogapkärçiliginden ýüzeňe bolup durýar. Indi gysgaça düşündürsem, bir tarapdan inanyň öz bedeni avtonomiýasy, oňa bolan hukuky barada çekeleşikler bar ýa. Aborta bolan hukuky hormat goýmak bilen çykyş edýänleriň şygary "Meniň bedenim, meniň kararym." Çekeleşikler aýal ýyllaryň öz bedenine geçjegine degişli kararlary taýlap bilmek barada çekeleşikler bar ýa. Başga bir tarapdan çekeleşiklerin derejesi abort meselesinin siýasatlaşdyrma bilen bagly bolup durýar. Şeýle ýagdaýda abort görülýär tutmak aýalyň öz saglyk meselesi geljek barada karary bolman siýasatçylar tarapyndan siýasy maksatlaryna ýetmek üçin ulanylýar. Men üçin esas soraw, esas mesele başga bir adamyň şeýle durmuş ýagdaýyny düşünip bilmegini düşünmek. Kabul etmek. Bu sen öz dini, ahlak, ummatlıklarına göre özünü abort ettirmesen hem başka bir zinanın onun durmuş yağdayı senin durmuşundan düğünün başka olup biler. Şunun için onun hukuksuz abortu olan hukukunu hormat koyup bilmesek krediyen.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde Salam Doğan adlı gepleşimiz. Sağlık programmasının ve programı